نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. تبدل ذاته وغمبلا نزا مسنا اندم يامبو يوشتلا قربان كبنوتي نسيمي point yatu number 17 يونينا وتي مغينلا كويكونيكا نيمايانو شيغمانزيلي وانو يتيانغانا كو قبلا ولمزيكا أنس رضي الله عنه أو سبقوتي تميك صلى الله عليه وسلم أدا زنغا نمانجاكي nkhosa ziwili yakuda ndiyo yela komanso zokhala ndi minyanga uku akuwelenga tasmiya ndi takbir ndipo adayika mwando wake mbali mwake sonza kuti mbali mwa chinyamacho chitagonekedwa chakumanzele ndi cholinga choti chinyamacho chiyang'ane ku kibula. Point number 18 ikunena kuti simukufunikira kuyamba kudyotsa chikopa pokhapokha chitamalizika kufa usenza kuti chinyamacho chisonyezeka chisapulupute iyayi chikakhazikikamo bwinobwino ndi poyambano kuichotsa chikopa. Number 19 ikunena kuti pamene mukuzinga muwelenge takbir motele bismillahi allahu akbar بسم الله الله أكبر نزين على الله من يفودو من يسون يساتا الله ندوان كولو فندو نمبر 20 موسى نعم بكو زينغا ندقو لينغا دوائي موسى نعم بكو زينغا ولينغاني دوائي إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك ندتمبنغلا نكوبيانغا كوي مادالينغا كومبا نديزولا بانسي بامني نيلي منجيلا يونغوكا يا ابراهيم عليه السلام ndipo sindili mgulu la ma mushirikin antaja obembeza mafano ndithu mapemphero anga nsembe yanga moyo wanga ndi mfa yanga ndi za Allah mbuye wazolengedwa zonse alibe ophatikizana naye pa zimenezi ndalamulidwa kuti ilo ndipo ndine mmodzi wa Islamu. O Allah, nsembe iyi ndino amene mwandipangitsa kuti ndikwanitse ndipo ndiyanu. Hadithi yochokera kwa Jabir radhiyallahu anhu akusimba kuti tsiku la Qurban Mtume sallallahu alayhi wasallam adazinga nkhosa ziwiri yakuda ndiyo yela komanso zokhala ndi minyanga pamene Mtume sallallahu alayhi wasallam adayigoneka kuti aizinge adawelenga dua iyi inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal-ardha hanifan muslima wama ana minal mushrikin inna salati ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك zani ne don mahadith kudi incire yabu ne mene imashiti gabatsi kula kurban ndiko kuzinga nyama kuma Mtume sallallahu alaihi wasallam ada nena kuti incire mene ili ndi sababu za mbili ndiye kugwirizanitsa ubale kotero kuphatikiza kuzinga chinyama tikuyeneranso kumanga ubale kulimbikitsa ubale. Hadithi ya mbuyi kuchekila kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma akulongo sulatu kunena kuti Mtume sallallahu alayhi wa sallam paide ada nina kuti palibe ntchito yabwino yomwe kapolo angachite pa tsiku limeneli la Eid yokhala ndi malipilo ambiri oshuluka kuposa kukhetsa mwazi yomwe ndi Qurban kupatula munthu amene angaluzanitse anthu, munthu amene angawagwirizanitse anthu, angawayanjanitse anthu awili omwe analiye paudani.